З книги «У ноч на покровы». Чим больш я на свете, чим больш я на свете і жив, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся. З хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось яна ўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытай паўстала, у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала.